Vreau să menționez și eu evenimentul de ieri. Înainte de eveniment, înainte să venim aici la ora 5 și să sărbătorim împreună o zi în care i-am mulțumit lui Dumnezeu, i-am mulțumit pentru toate darurile lui bune, am avut și o evanghelizare în parc și am fost o gașcă destul de faină, cred că am fost undeva la 50-60 cu copii și mergeam prin parc și am dat invitații și am vorbit cu unul și cu altul, a fost interesant. A fost o experiență bună, este pentru cei care ați fost. Stăteam între șahiștii ăia și cei care jucau table acolo și m-am infiltrat printre ei și la un moment dat unul zice, bă, dar mulți sunt ăștia, băi. A fost fain că au fost așa de mulți. Cred că o să repetăm acțiuni de genul ăsta și poate o să fim chiar și mai mulți. Eu cred că oamenii sunt impresionați când văd gloate și văd mulți oameni și am fost cu copii, a fost multă veselie, copiii s-au distrat, unii au jucat pe la topogane și pe la leagăne, noi am stat de vorbă cu oamenii. A fost o acțiune rapidă. Cred că putem îmbunătăți lucrurile, dar eu sunt foarte încântat și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați venit și știu că mulți ați vrut să veniți, n-ați putut să veniți, dar o să mai fie ocazii când vom avea această oportunitate de a merge în parc sau în alte locuri. Să ducem vestea bună Brașovului. Am spus și ieri la sărbare, iubim Brașovul, nu? Iubim Brașovul și iubim pentru că Iisus l-a iubit și pentru că Iisus a murit și și-a dat viața pentru fiecare brașovean. Și avem în Brașov o grămadă de oameni care nu sunt de fel din Brașov, probabil jumate dintre brașoveni nu sunt brașoveni și Dumnezeu vă iubește și pe voi, la fel și pe noi care suntem de fel din Brașov. Suntem o comunitate extraordinară, colorată, superbă și eu cred că avem un mesaj pentru Brașov. Astăzi aș vrea să mă adresez celor care sunteți, poate pentru prima oară, poate pentru a doua sau a treia oară, sau veniți de curând. Astăzi vreau să predic despre cea mai bună veste pe care noi am primit-o ca și oameni. Poate ai auzit acest mesaj deja de 100 de ori, pentru că ești de mult în biserică. Eu aș vrea să te rog să fii atent totuși, pentru că s-ar putea ca unele lucruri să te încurajeze, să-ți aduci aminte de câteva adevăruri. Dar pentru voi care sunteți noi, în mod special, acest mesaj este pentru voi. Și aș vrea să încep prin a mă ruga, după care vom studia scurt și vom ajunge la câteva concluzii, zic eu, bune împreună. Doamne, vrem să ne rugăm astăzi ca Tu să ne vorbești. Și aș vrea în mod special să-i binecuvânt pe cei care de curând vin la Centrul Creștin Brașov, care poate vin de o săptămână, poate de o lună, poate de trei luni de zile. Doamne, dar în a căror inim Tu ai lucrat și i-ai atins și îi iubești și le-ai arătat acest lucru că iubești. Doamne, aș vrea astăzi această veste bună pe care ne-ai lăsat-o, această taină care a fost ascunsă secole, dar care s-a descoperit în Iisus Hristos, s-o putem despacheta, s-o putem înțelege astăzi cu toții, încât să putem lua o decizie bună, și anume în a te urma pe Tine și te-a iubi pe Tine pentru tot restul vieții noastre. Așa că vreau să mă rog deja de pe acum, Duhule Sfânt, să vii și să umpli toată sala și să ne hrănești din cuvântul Tău, în numele lui Iisus. Amin. Amin. O să încep prin două relatări scurte. Prima este despre un foarte bun violonist pe nume Friedrich Kreisler. Fritz, cu alte cuvinte, mai pe germană. Acesta a fost un foarte bun violonist. S-a născut în 1875 și a murit în 1962, deci contemporan cu unii dintre voi. Poate ați auzit de el, poate n-ați auzit de el, însă a fost un foarte bun violonist. Și am intrat pe Wikipedia, pe site-ul lui, și se spune acolo că s-ar putea să fi fost cel mai bun violonist. Eu nu știu dacă pot să afirme astfel de lucru, pentru că nu au trăit toți în aceeași perioadă, dar cu certitudine a fost un foarte bun violonist. A câștigat o avere din ceea ce făcea, din muzica pe care o cânta, și a fost și de asemenea și compozitor, dar a fost un om foarte generos, a dat cu mână largă, deci a dat în stânga și în dreapta banii pe care i-a încasat din concerte sau altele, a dat cu mână largă, a fost un om foarte generos. Însă la un moment dat, în una din călătoriile lui, a descoperit o vioară extraordinară și a zis: wow, asta vreau să o cumpăr, asta este pentru mine. Dar ghiși ce? Pentru că a fost așa generos, nu i-au ajuns banii. Așa că a durat ceva timp până a strâns acești bani și când i-a avut, s-a dus la respectivul, la respectiva persoană și a zis: vreau să cumpăr vioara. Veste proastă, ăsta vânduse deja vioara, dar a fost foarte determinat și a zis: poți să-mi spui cui ai vândut-o? Și s-a dus la acel cumpărător, care era un colecționar, și a luat-o să o pună în colecția lui. Și a zis: uite, domnule, sunt foarte interesat de această vioară, vreau să o cumpăr neapărat. Acesta i-a spus: domnule, îmi pare rău, nu este de vânzare. Și Fritz a fost foarte dezamăgit, însă înainte să plece i-a spus acestui colecționar: poți să cânt o dată la această vioară, înainte să o pui undeva și să nu mai audă nimeni niciodată? Zici, cum să nu? Ia, uite, te rog, ia, vezi. A cântat la ea și toată casa a răsunat atât de frumos. A fost pentru acest colecționar un șoc. A zis: wow! Wow, ce fain sună! Și a zis într-un final lui: nu am niciun drept să păstrez această vioară, este a ta. Du-te în toată lumea și cântă și lasă ca toată lumea să audă cum sună această vioară. Super tare. Astăzi aș vrea să fac exact același lucru. Eu am primit o veste foarte bună, mai bună decât cea mai bună vioară. Poate cânți la vioară, poate ai cânta la vioară, poate nu-ți place acest instrument și zici: este irelevant pentru mine acest exemplu, dar eu cred că avem o veste și mai bună și aș vrea în această dimineață să nu țin această veste bună pentru mine și aș vrea să ți-o dau și ție mai departe. Al doilea exemplu pe care vreau să-l folosesc este despre acei one-way missionary despre care vorbeam duminica trecută, nu s-a înregistrat și aș vrea să repet și pentru cei care n-ați fost duminica trecută. Am citit acum două săptămâni ceva interesant pe internet și anume despre o mișcare care se numea one-way missionary, adică misionar sens unic, aș traduce cel mai bine, nu știu cum să traduc cel mai bine pe românește. O să explic exact ce făceau acești oameni și de ce erau denumiți așa. Au trăit undeva, sau mișcarea a avut loc undeva pe la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Și acești misionari se îndrăgostiseră de Hristos, îl cunoscuseră pe Hristos, îl iubeau pe Dumnezeu și au zis: băi, noi nu vrem să ținem această veste pentru noi, noi vrem să mergem în toată lumea și să o spunem altora. Exact cum a spus acest colecționar: mergi și cântă în toată lumea, această vioară să fie auzită. Eu zic, noi vrem să mergem în toată lumea și vrem să aducem acest mesaj bun, anume că Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin El. Și ce au făcut acești oameni? Își cumpărau fiecare câte un sicriu și își cumpărau bilet numai de dus. Și majoritatea dintre ei s-au dus misionari în țări îndepărtate, în Pacific, în insule. Mulți dintre ei au fost uciși, au fost mâncați de canibali. Dar interesant e că nu își puneau hainele în cufăre, ci își puneau direct în sicrie. Pentru că mesajul lor era foarte clar: noi mergem și nu ne mai întoarcem. E sens unic. Ok? Am fost foarte impresionat de acest lucru, mai mult decât atât, după ce l-au rămas bun de la prieteni, de la familie. În acea perioadă nu exista Facebook, deci nu exista Skype, comunici, astăzi poți să comunici cu oricine foarte ușor. Dar plecai, îți luai biletele dus și asta era. Nu era telefon, nu exista telefon, poșta nu ajungea acolo în toate colțurile, așa că odată ce ai plecat ca misionar, știai că nu te mai întorci. Sau vroiai să nu te mai întorci, pentru că vroiai pentru tot restul vieții să dai această veste mai departe. Nu puteai să comunici cu familia, nu știa ce s-a întâmplat, în fine. Așa a fost, dar au fost foarte determinați. Eu am fost foarte impresionat de gestul lor. Majoritatea dintre ei au fost îngropați în acele sicrie. Unul dintre ei care s-a evidențiat se numea A.V. Milne, Andrew Milne, și ăsta a plecat misionar undeva în Pacific, în insule, și pe insula pe care a debarcat, majoritatea, de fapt toți misionarii, fuseseră decapitați. Într-un fel sau altul, el a scăpat viu și a trăit 35 de ani în mijlocul acelor oameni. A predicat Evanghelia, i-a ajutat într-un mod extraordinar. La sfârșitul vieții sale, a fost îngropat în mijlocul satului, în acel sicriu cu care plecase. Pe piatra lui funerară scria: când el a venit, nu exista lumină. Când el a plecat, nu mai era întuneric. De ce spun eu aceste două relatări? De ce vă povestesc eu despre acești oameni care au plecat, despre acest violonist? Eu cred că noi avem un mesaj, noi, Biserica lui Dumnezeu, pe care nu vrem să-l ținem pentru noi. Eu cred că noi nu trebuie să ținem acest mesaj pentru noi și trebuie să-l dăm mai departe. Așa că dacă astăzi ești aici, poate nou, acest mesaj este pentru tine. Poate nu l-ai auzit niciodată, dar aș vrea să-l auzi astăzi. Pentru că atunci când descoperi ceva frumos, îți place să-l dai mai departe. Noi am descoperit că Hristos este Fiul lui Dumnezeu care vrea să ne ierte toate păcatele și de aceea vrem să dăm această veste mai departe. De aceea acești oameni s-au dus în toate colțurile lumii și au predicat Evanghelia, pentru că au trăit ceva, au experimentat ceva cu Dumnezeu și au zis: Doamne, acest lucru pe care noi l-am experimentat, noi trebuie să-l dăm mai departe. Dacă nu-l dăm mai departe, oamenii nu vor cunoaște adevărul, necunoscând adevărul, vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru o veșnicie. Așa că ne facem bagajele, ne luăm sicriu cu noi și mergem și predicăm Evanghelia. Pentru că atunci când ești încântat de ceva, fie că este o echipă de fotbal, fie că este orice altceva, îți place să împărtășești acele lucruri cu cei din jurul tău. În primul rând cu familia, în primul rând cu prietenii, cu rudele, dar și cu cunoscuții. Dacă ai descoperit astăzi vaccinul care dă viață veșnică, ce ai face? Nu te-ai duce la soție, nu te-ai duce la soț, nu te-ai duce la copii, nu te-ai duce să le spui: uite, îl am, l-am primit, l-am descoperit, l-am inventat, vreau să-l dau mai departe. Și exact așa au făcut acești oameni. Acel colecționar a zis: du-te în toată lumea, să se știe sunetul unei viori. Noi avem ceva mai mult decât sunetul unei viori. Avem un mesaj viu pe care Dumnezeu ni l-a dat și vrem să-l împărtășim, pentru că dragostea este generoasă. Nu poți să spui că iubești pe cineva dacă nu-i dai acest mesaj, dacă nu-i spui: uite, asta este calea, asta este singura cale, înseamnă că nu-l iubești dacă ții aceste lucruri pentru tine. Ok? Și vestea bună este despre un Dumnezeu triunic, despre Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care te iubesc extraordinar. Toate intențiile lui de la început ale acestui Dumnezeu au fost bune pentru rasa umană. Dacă te uiți în Biblie, pe primele pagini vei citi intenția lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit și de aceea a creat. Okay? El a vrut de la început ca lucrurile să fie bune. Okay? Și pentru că ei aveau părtășia asta bună între ei, pentru că se iubeau, Tatăl îl iubea pe Fiul și Fiul îl iubea pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îl iubea pe Tatăl. O să, această dragoste, noi nu putem să o ținem pentru noi, vom crea om după chipul și asemănarea noastră. Și așa au făcut. Și au creat pe Adam și Eva. Și acolo, în grădina Eden, i-au pus și au zis: umpleți pământul, dați mai departe această dragoste. Au fost creați veșnic. Au avut un început, însă această veșnicie care era în Dumnezeu au dat-o mai departe rasei umane. Eu cred că fiecare om, și Biblia spune că fiecare om care se naște pe acest pământ se naște cu viață veșnică. Indiferent unde vei petrece această viață, cu Dumnezeu sau despărțit de Dumnezeu, dar vreau să știi în dimineața asta vestea numărul 1: ai fost creat să trăiești veșnic. Îți convine? Nu știu, nu-ți convine. Îți place? Nu-ți place. Crezi sau nu crezi acest lucru? El este adevărat. Și nu o să demonstrez în dimineața asta cu multe argumente acest lucru. Și-au bătut alții capul să facă acest lucru. Uită-te la lucruri care se întâmplă în lumea spirituală, uită-te chiar la vraci, uită-te la creștini care se roagă. Există o lume spirituală. Dacă vrei să crezi asta sau nu vrei să crezi, treaba ta. Dar cert este că Dumnezeu ne-a creat să trăim veșnic. Ăsta este primul punct. Ai fost creat, dacă astăzi ești nou aici, vreau să știi că ai fost creat să trăiești veșnic. Chiar dacă vrei sau nu vrei și îți convine sau nu îți convine. Și Dumnezeu i-a dat lui Adam în grădină și Evei libertatea de a alege între bine și rău. Și ei au fost, cum să zic eu, nepăcătoși, n-au reușit să aleagă bine, n-au avut păcat în viața lor și tot prost au ales. Mă întreb, noi care ne naștem păcătoși, cât de bine putem alege, care sunt deciziile care putem să le luăm într-adevăr și sunt foarte bune? Știm ce s-a întâmplat, au ales prost. Biblia spune că au vrut să fie ca Dumnezeu, au vrut să fie Dumnezei. Au vrut să fie ca, virgulă, creatorul lor. Au vrut să domnească, să fie mari și tari, și Dumnezeu i-a alungat. Biblia spune că toți din cauza asta ne naștem păcătoși. Dacă citești Efeseni, vei descoperi că tu te-ai născut păcătos. Tu nu te-ai născut creștin, chiar dacă te-ai născut într-o țară creștină, nu te-ai născut creștin, poate te-ai născut într-o țară musulmană, nu ești musulman doar din cauza asta. Toți oamenii se nasc păcătoși. Asta este al doilea mesaj. Primul mesaj, tu te-ai născut și vei trăi veșnic. Doi, te-ai născut păcătos. Însă lucrurile nu au fost intenționate așa de la început. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Dumnezeu este un plin de har și de îndurare. Și poate spui, cum spun alții, am întâlnit oameni care mi-au spus: Dani, dacă Dumnezeu este atât de bun, plin de har și de îndurare, de ce există atâta răutate în lume? De ce există atâta suferință? Ai auzit vreodată întrebarea asta? A auzit-o cineva? Ok. De ce există atâta suferință în această lume? O să vă povestesc ceva din familia mea. Tatăl meu a fost contabil și este contabil. A fost la o firmă pe vremea lui Ceaușescu, șef contabil. A avut două ocazii în care putea să devină director și s-au dat două concursuri pe care le-a câștigat de altfel. Însă când trebuiau să-l investească ca director, i-au cerut carnetul de partid. Păi a zis: nu sunt membru de partid. Ah, păi vreți să deveniți membru de partid? Nu vreau să devin membru de partid. Domnule Rusu, ne pare rău, nu puteți să fiți director. L-am respectat pe tatăl meu pentru decizia asta. Dar asta a însemnat că noi ca familie n-am avut destui bani. Și tatăl meu, am avut și am un tată foarte fain, dar în acea perioadă, după ce venea de la muncă, la 4, mergea și făcea câte un ciubuc. Sună fain ciubuc, nu? Mergea și repara televizoare, știți, alea vechi, de lemn, cu lămpi. Trebuia să știi unde să lovești ca să funcționeze bine. Mai repara câte un Pele 500, nu știu ce făcea el pe acolo. Și venea cu bănuți acasă. Sau mergea și zugrăvea la unul și la altul. Totdeauna ne-a cumpărat lucruri faine. Mi-a cumpărat, ții minte, mie și lui Harry, fratele meu, palete de tenis. Nu că am ști noi să jucăm tenis. Ne-au cumpărat schiuri, ne-au cumpărat cort. În fiecare an, tatăl meu ne-a dus la mare. Și asta pentru că luase această decizie să nu devină membru, lucra peste program, avea bani și ne ducea în concedii. În clasa întâia mi-a cumpărat un Pegas. Pegas adevărat, portocaliu. Foarte încântat eram de acest Pegas. În prima zi am învățat să merg pe două roți. Eu cu Harry ne-am gândit într-o zi, băi, stăteam pe Bariți în centru, hai să urcăm pe Cibinului. Aia e strada care e foarte abruptă de la maternitate în sus, ajunge până în drumul Poenii. Și am mai, mergem pe acolo cu bicicleta asta, coborâm, frate, amândoi pe ea. Eu în picioare, el pășa. Problema a fost că ne-a sărit lanțul. Și frână de mână n-aveam. Și Cibinul e foarte abruptă. Am căzut, mi-am spart capul, de atunci mi se trage. M-am lovit în cot, m-a durut tare în cot. Genunchiul, am ajuns acasă, eram plin de sânge, deci nu puteam să-mi deschid ochii, se uscase sângele. Frate mi l-a căzut bine, mersi peste mine și n-avea nicio zgârietură. Aș putea acum să-l acuz pe tatăl meu că mi-a cumpărat acea bicicletă? Că mi-a făcut cadou acea bicicletă? Să zic, uite, tot răul ăsta e din cauza ta că mi-ai cumpărat bicicletă. Așa mult tupeu avem noi unii oameni. Să-l acuzăm pe Dumnezeu pentru tot răul din lume când noi am ales greșit. Te-ai gândit vreodată așa? E foarte ușor să arăți cu degetul. Cineva spunea, atunci când arăți cu degetul, trei degete sunt îndreptate spre tine. Mai bine nu mai arăți cu degetul către Dumnezeu. 1. Ai fost creat să trăiești veșnic. 2. Te-ai născut păcătos. 3. Cred că nu putem da vina pe Dumnezeu. Aș vrea să încep prin a citi un verset. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Evrei, capitolul 9, versetul 27. Asta să confirme ceea ce am spus până acum. Ați găsit? Evrei 9 cu 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Ai fost creat să trăiești veșnic, după aceea vine judecata. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi vom da socoteală. Fiecare dintre noi vom sta înaintea lui Dumnezeu veșnic și vom da socoteală pentru ceea ce am făcut. Am avut o prietenă în 1991 care s-a întors la Dumnezeu în această biserică și am libertatea să povestesc despre ea pentru că relatarea ei a ajuns în revista Lydia și este publică. Ibi se numea. Ibi a crescut într-o familie cu 3 frați, un frate mai mare, o soră mai mică și un frate și mai mic. Tatăl lor a fost alcoolic toată viața și o bătea crunt pe soția lui, pe mama ei, crunt. Vânătăi avea tot timpul. Femeia asta a îndurat foarte multe, dar până la urmă s-a umplut paharul când timp de 2 ani acest tată a violat-o pe Ibi 2 ani la rând. Avea 14 ani, când am întâlnit-o avea 16 ani jumate. S-a întors la Dumnezeu. Și am fost invitat sau anunțat că a murit tatăl acestei familii. Mama a fost la mormântare, toți 4 copii au fost la mormântare și am fost și eu la mormântare. Am simțit că, nu știu, acel sentiment, ca și când un cuțit mi-a fost înfipt în inimă, când acel preot a spus... A fost un om bun. A fost un om bun. M-am uitat la el, aveam ochelari de soare, cred că am început să plâng și mă gândeam, oare ce-o fi în inima celor 2 fete? A fost un om bun. Și ce o să facem pentru el, o să ne rugăm ca să ajungă în cer. Biblia spune, am citit, omul este dat să trăiască o dată, moare și atunci vine judecata. Nu mai poți, după ce ai murit, să iei o decizie. Poate să se roage cine o vrea pentru tine. Este prea târziu. Această decizie pentru veșnicia ta o iei pe pământ aici. Este o mare minciună că cineva se poate ruga pentru tine și că poate familia ta să dea cu olivă și să aprindă lumânări și să facă ce o vrea. Biblia spune că dacă ai murit, ai murit. Și vei ajunge înaintea lui Dumnezeu și ai fost creat veșnic. Asta este vestea proastă. Vestea bună este că Dumnezeu vrea și poate să se împace cu tine. Și vrea. Sau mai degrabă tu să te împaci cu El. Mi-a fost atât de greu la acea mormântare. Acel om, probabil, dacă n-a făcut sau n-a luat o decizie pe patul lui de moarte să primească pe Hristos în inima lui, este în iad astăzi. Și se poate ruga preasfântul sfinților pentru el, că în iad s-a dus. Și îmi pare rău pentru el. Această decizie o iei acum pe pământ. De unde știm toate aceste lucruri? Le știm din Biblie. Biblia este ca un GPS. Ok? Ea mereu te duce acasă. Introduce adresa, scrie acolo cer și te va duce acasă. Eu am fost cu fratele meu, am vrut să mergem în Grecia și am zis, băi, ne-am cam rătăcit prin Bulgaria, hai să pornim GPS-ul. Dar de unde? Că era totul varză. Deci eram pe o arteră principală în mijlocul Sofiei și spunea virați stânga. Dar unde? Că era bulevard și nu puteai să virezi, erau parapeți. Ne-am tot dus vreun kilometru virând stânga și n-am reușit să virăm stânga. Am pierdut 3 ore în Sofia cu GPS-ul în mână. Și n-am ajuns unde trebuia să ajungem. Însă această carte este GPS-ul care te duce acasă. Asta te duce sigur acasă. Ok? Ai grijă să upgradezi hărțile când pleci și treci prin Bulgaria. Dar ai grijă să citești cu lux de amănunt ce scrie aici. Informează-te pentru că este scrisoarea lui Dumnezeu de dragoste pentru tine. Ok. Tu poate spui, Dani, am înțeles. 1. Am fost... creat să trăiesc veșnic. Mi-ai spus asta. 2. Mi-ai spus că sunt păcătos. Ok, am înțeles chestia asta. Mi-ai spus că nu pot să lacup să Dumnezeu cu nimica. Și mi-ai spus că voi da socoteală. Pot să fac ceva? Ce pot să fac să mă împac cu acest Dumnezeu? Înainte să răspund la asta, o să spun un alt lucru. Tot Dumnezeu a avut inițiativa. Probabil majoritatea dintre voi cunoașteți acea relatare din Geneza cu Noe. Noe trăia într-o lume foarte căzută. Oamenii începuseră să facă tot felul de rău și Dumnezeu a zis, băi, cam rău arată situația aici pe pământ, o să judec acest pământ. Dar l-avertizează pe Noe și zice, fii atent, Noe, voi inunda întreg pământul, o să cadă ploaie din cer și voi îneca pe toată lumea. Acum tu spui, bine, toate bine, bune și frumoase. Dumnezeu îi spune, construiește o arcă. Acum, un lucru pe care trebuie să-l știi e că el nu trăia în Constanța. Da? Nu trăia la malul mării. Trăia undeva, să zicem, în Brașov. Dacă tu ai construit astăzi o arcă pe vârful tâmpei, cu siguranță tot Brașov o arde de tine. Și așa este. Foarte mulți râd de noi. Și spun, mesajul pe care voi îl aveți este ridicol. Este pentru copii de grădiniță. Este pentru adormit copiii. Însă, așa au râs și de Noe. Și a zis, Noe, băi, o să cadă apă din cer, o să plouă. Biblia spune că până atunci nu ploase, era așa un fel de seră, efect de seră în jurul pământului. Plantele creșteau. Și au râs de el. Ce mă, ploaie, cine te crezi tu? Vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu într-o zi? Ha, ha, ha. Și a început să plouă. Bă, dar ce-i chestia? Se chema apă din cer. Și plouă, și plouă, și plouă. Și la un moment dat, cred că s-au cam prins. Dar era prea târziu, pentru că însuși Dumnezeu închisese ușa arcii. Corect? El, bărcii. Cel mai bine. Dumnezeu a închis-o. Iisus Hristos a devenit arca noastră. Dacă intri în această arcă, vei fi sigur. Îmi imaginez putoarea aia din arcă. Îmi imaginez ce era acolo, un haos total. Dar, până la urmă, familia lui a fost salvată. Noe, soția lui, cei trei fii ai lui și soțiile lor au fost salvați. Singura noastră șansă, Biblia spune, este Iisus Hristos. El este arca. El a plătit. El ne-a împăcat cu Dumnezeu prin El însuși. El, Dumnezeu, ne-a împăcat cu Dumnezeu prin El însuși. El a plătit prețul. Tu trebuia să rămâi afară când a început ploaia. Tu trebuia să rămâi afară. Tu ar fi trebuit să plătești și tu trebuie să plătești pentru păcatele tale o veșnicie. Pentru că l-ai insultat pe un Dumnezeu veșnic. Vei plăti veșnic pentru ceea ce i-ai făcut. Însă, vestea bună despre care vorbeam la început, vestea bună pe care i-a determinat pe acești one-way missionaries să meargă în toată lumea, este că Iisus Hristos a împăcat toată lumea cu sine prin jertfa Lui. Ce trebuie noi să facem? O să ajung la cea mai importantă parte a predicii mele. O să citim câteva versete. După care aș vrea să mă rog pentru unii dintre voi. Voi care poate astăzi veți spune pentru prima oară, vreau și eu să încep într-un mod serios să trăiesc cu Dumnezeu, o să vă dau șansa să ne rugăm împreună ca toată biserica, vă veți ruga împreună cu noi și vă voi da șansa să-L primiți astăzi pe Hristos în inima voastră. Ok? Biblia spune în Roman 10, și aș vrea să deschidem, o să citim câteva versete. Roman 10 spune următorul lucru. Cuvântul este aproape de tine, este în gura ta și în inima ta. Și acesta este cuvântul credinței pe care îl predicăm. Dacă mărturisești deci cu gura ta, spune Biblia, pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morți, vei fi mântuit. Căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit. Și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Trebuie să mărturisești cu gura. Da, cred în tine. Da, te primesc în inima mea. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Versetul 12 vorbește despre greci și evrei, căci nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci același Domn al tuturor este bogat față de toți cei care îl cheamă. Ești evreu sau nu ești evreu, dacă îl chem, Dumnezeu este bogat, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Astăzi, în această dimineață, în 27 octombrie, ora 11:40, dacă chem numele Domnului, Biblia spune, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Oricine! Dacă astăzi vei chema numele Domnului, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să chem numele Domnului. Întrebarea este, care Domn? Hai să citim împreună un alt verset. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Spune așa, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus. Nu știu, ce scrie aici, Cornel? Spune și mie, te rog, ce scrie aici? Un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor. Un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Nu există sfinți la care să te rogi, că te rogi degeaba. Nu există Maica Maria, că te rogi degeaba. Biblia spune un singur mijlocitor. Un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Iisus Hristos. Degeaba te duci la moaște. M-am săturat de moaște, pe cuvântul meu. Mi se pare că oamenii sunt mințiți. Sunt duși în eroare, cu bună știință. Te duci degeaba la moaște. Poți să le pup cât vrei. Poate vei lua o răceală, în cel mai bun caz. Sau cel mai rău caz. Te duci degeaba, un singur mijlocitor. Nu moaște, nu sfinți, nu Maria, Iisus, atâta. Hai să vedem ce zice mai departe. Ioan, capitolul 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine crede în cine? Cine crede în el. Să aibă ce? Viață veșnică. Asta este vestea bună pe care o predicau oamenii ăia. Nebunii ăia care plecau cu sicriile. Poți să fii mântuit dacă crezi în el. Alt verset. Dar ce fel de credință acum? Ce fel de credință? Dani, ok, dacă te duci în Brașov și întrebi pe toată lumea, toată lumea crede în Dumnezeu. Își face și cruce imediat. Crezi în Dumnezeu? Cum să nu? Sincer, îmi pare rău, nu știu cum se face crucea, pentru că niciodată nu mi-am făcut ca lumea. Fii atent ce spune aici. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință? Brașoveni! Ce-i folosește cuiva să spună că are credință? Unde sunt? Să spună că are credință, dacă n-are fapte. Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Adică ce spune Iacov aici? Băi, dacă spui că ești creștin, ar trebui faptele tale să dovedească acest lucru. Și eu pot să spun că sunt Michael Jackson. Și o să spuneți, ok, cântă. Și nu o să cânt ca Michael Jackson. Pot să spun foarte multe lucruri despre mine. Și brașovenii pot spune foarte multe lucruri despre ei. Suntem creștini. Ce-i folosește unui om să spună că are credință? Poate oare această credință să-l mântuiască? Dacă fratele tău, și zice Iacov aici, domnul exemplu, dacă fratele sau sora ta sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele necesare trupului, ce folos? Tu ești mare creștin, dovedește-mi prin faptele tale, spune Iacov. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, se moartă, moartă în ea însăși. Poți să-ți faci 100 de cruci, e moartă în ea însăși. Mai departe, da, dacă cine, dar va zice cineva, tu ai credință și eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți vei arăta credința mea din faptele mele. Același lucru spune Iacov. Ceea ce spune Iacov nu este că trebuie să faci fapte ca să ai credință, să fii iubit de Dumnezeu. Pentru că exemplul care îl dă mai departe, puteți citi mai departe, este exact Avram. Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, i-a spus, voi face din tine o mare binecuvântare pentru toate națiunile. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și după aia a acționat și a făcut fapte. Cu alte cuvinte, tu trebuie să crezi și apoi să acționezi. Și acțiunile tale vor dovedi dacă într-adevăr ai crezut sau nu. Uite ce spune în versetul 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, brașovene, bine faci. Dar și demonii cred. Oare vor ajunge demonii în cer? Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Dar ce? Am înțeles, Dani. Trebuie să chem numele Domnului astăzi. Să strig către Dumnezeu. Doamne, salvează-mă. Pentru că sunt creat veșnic. Vreau să trăiesc împreună cu tine. Doi. Cărui Dumnezeu? Unui singur Dumnezeu. Iisus Hristos. Nu alte cârje. Iisus n-are nevoie de cârje și de ajutoare. Un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Clar. Negru pe alb. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Ioan am citit. Oricine crede va avea viață veșnică. Și Iacov spune, da, stai un pic, dar ce fel de credință? Deci tu trebuie să crezi întâi, îl primești pe Dumnezeu, chem numele Domnului și faptele tale într-o zi vor dovedi dacă decizia ta a fost autentică sau nu. Aici la CCB au venit foarte mulți oameni și au zis: vreau să trăiesc cu Dumnezeu. Wow, ce impresionant, a predicat Jürgen, ce fain a predicat, a predicat Nelu, ăla, unul, altul. Am devenit creștin. Și duminica viitoare, unde sunt, bă, parcă erau vreo 5. Păi sunt la prostituate, nu știu ce, pe unde. Faptele tale vor dovedi dacă într-adevăr l-ai primit pe Hristos sau nu l-ai primit. Ioan 1 cu 12, fiți atent ce spune Ioan 1 cu 12. Câteva versete și am terminat. El era în lume, Iisus, și lumea a fost făcută prin el. Dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi, a venit pe pământ, da? Și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Iisus le dă dreptul celor care cred în el să fie copii ai lui Dumnezeu. Fii atent ce fain spune Ioan. Ioan spune așa, că putem avea această siguranță, această certitudine pe acest pământ, că suntem salvați, mântuiți și că ne-am făcut bine treaba cu Dumnezeu, vis-a-vis de el. Și mărturia este aceasta, că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață veșnică este Fiul Său, adică Iisus. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viață veșnică. Voi care credeți. Ca să ajungi să fii mântuit, trebuie să crezi. La fel cum tâlharul de pe cruce, în ultima clipă a vieții lui, a zis: cred că tu ești Hristosul. Și Iisus i-a zis: mâine vei fi cu mine în paradis. Mâine. Trebuie să crezi. Romani spune, foarte fain, în Romani spune că Duhul Sfânt vine în viața ta și îți mărturisește. Fii atent ce fain zice. Capitolul 8, versetul 15. Căci voi, creștinii, n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Ați fost înfiați. Înfiați de Dumnezeu, prin care strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul mărturisește împreună, Duhul Sfânt, cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Tu poți să știi pe acest pământ dacă ești copil al lui Dumnezeu sau nu ești. În dimineața asta, dacă cineva vine și te întreabă: ești copil al lui Dumnezeu? Tu ar trebui să poți răspunde la această întrebare: da, sunt. Sau da, nu sunt. Și dacă nu ești, va trebui să iei o decizie. Vrei să devii sau nu? Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu împreună, moștenitori cu Hristos. Vom moșteni veșnicia, pentru că Dumnezeu l-a înviat dintre morți, te va învia și pe tine dintre morți. Asta este vestea bună. Ioan spune, și studiam acum Ioan, în capitolul 14, versetul 6, Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Nu știu cum vrei să ajungi la Tatăl, dar dacă nu e prin Iisus, n-ai cum să ajungi la Tatăl. N-ai cum! Poate să fie cele mai sfinte moaște. N-ai cum. Singura cale este Iisus. Iisus a spus: cine crede în mine are viață veșnică și chiar dacă va muri, va trăi. Asta este vestea bună pe care am în această dimineață. Și aș vrea să închei cu mărturia vieții mele, după care mi-ar place, dacă este măcar o persoană astăzi, ne vom ruga cu tine cu mare plăcere să primești pe Hristos în viața ta, să începi să trăiești cu El, să-L iubești pe El și să ai siguranța că dacă astăzi, la noapte, Dumnezeu spune: ok, s-a terminat filmul pentru tine, te duci în cer. Asta este cea mai importantă întrebare la care trebuie să răspunzi. Sunt copil al Dumnezeu sau nu sunt copil al Dumnezeu? Și astăzi vreau să-ți dau această ocazie să devii copil al lui Dumnezeu, să ne rugăm împreună să primești pe Hristos în inima ta. Ca spune acolo în Ioan, oricine îl primește, Dumnezeu îi dă dreptul să fie copilul lui Dumnezeu. Dacă faci acest lucru foarte serios, majoritatea pe care îi vezi în sala asta au făcut asta. Probabil 98% din toți care suntem aici, într-o zi au zis: vreau să încep o viață cu Dumnezeu. În 1990, când cel care a început această biserică, a plantat această biserică, Hermann Mayer, un neamț de calitate, un neamț fain, un prieten bun de-al meu, a venit aici și a început această biserică. Mama mea mi-a zis: băi, uite un neamț care a venit, nu știu ce, mai modern, așa, nu vrei să vii și tu la biserică? Bă, hai că vin și eu. A fost în prima seară, într-o joi seară acolo. Ții minte și acum, cum predica Hermann, plin de încântare. Am zis: Doamne, dacă toate lucrurile astea sunt adevărate, dacă ceea ce spune El e că poți să fii mântuit, că Tu existi, pentru prima oară în viața mea am auzit că cineva mă iubește, deși eu nici măcar nu-L cunoșteam pe El, mai mult decât atât, și-a dat viața pentru mine, ca mie să meargă bine. Am zis, Doamne, dacă toate astea sunt adevărate, vreau să Te urmez. Vreau să Te urmez pentru tot restul vieții mele. Și a fost o zi când a zis Herman, cine vrea să înceapă o viață cu Iisus? Și am fost și eu printre ei și am zis, vreau și eu, pentru că Dumnezeu mă iubește și a demonstrat acest lucru murind pe cruce. Nu spun în cuvinte goale. Ce altă dovadă de dragoste îți mai trebuie? Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te vrea, Dumnezeu știe că ești păcătos și Dumnezeu te-a împăcat, vrea să te împace pe tine, prin El, cu Dumnezeu. Și a venit ziua în care m-am predat și eu lui Dumnezeu și am zis, Doamne, vreau de astăzi să încep cu Tine. Am pus pe Dumnezeu un pic la încercare, așa în prostia mea, nu știam prea multe. Am zis, vreau să văd niște semne și minuni, le-am văzut și pe alea. De-a lungul anilor am văzut foarte multe semne și minuni în biserica asta, mici și foarte mari. Am experimentat pe Dumnezeu în viața mea când m-a umplut din cap până în picioare, am zis că sunt plin de curent. Am fost eu vindecat, umplut de dragostea lui Dumnezeu, cupleșit de dragoste. L-am experimentat pe Dumnezeu, dar totul a început. Într-o zi am auzit și eu acest mesaj. Și Herman mi-a zis, vrei să începi o viață cu Dumnezeu? Și am zis, da. Nu regret nicio clipă. Mai mult decât atâta. Am veșnicia asigurată. Și asta nu din cauza faptelor mele. În Efeseni, capitolul 2, vei citi ceva extraordinar. Pavel scrie către Efeseni, voi sunteți mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte. Ca să nu se laude nimeni. Eu nu stau astăzi în dimineața asta în fața ta, spun, băi, ce băiat bun sunt eu. Băi, eu am siguranța asta, eu sunt tare, mă, eu o să ajung în cer. Mamă, ce tare sunt eu, din cauza mea, mă. Nu, este din cauza lui Dumnezeu, care m-a iubit și care m-a mântuit, nu din cauza faptelor mele, că faptele mele erau rele. Am povestit despre ele de câteva ori. Dar m-a iubit și m-a iubit și încă mă iubește. Și am citit aceste versete din Ioan, că putem avea această siguranță, că astăzi, dacă Dumnezeu mă cheamă acasă, mă duc în cer, pentru că am fost creat veșnic. Dumnezeu mă vrea o veșnicie cu El, pentru că mă iubește. Pentru că Dumnezeu este dragoste și vrea același lucru cu tine. Și nu e din cauza faptelor tale, ci este din cauza credinței pe care o ai și spui, Doamne, capitulez, mă încred în Tine, îmi pun încrederea pentru veșnicie în Tine și nu în mine. Și atunci Dumnezeu vine și vei experimenta ce am experimentat eu, și anume, vei simți o putere care vine peste tine, vei fi umplut cu Duhul Sfânt, vei fi fericit, vei fi alt om. Asta nu înseamnă că toate problemele tale vor trece, nu? De fapt, în Biblie se spune că noi vom avea destul de multe probleme, mai ales din cauza celor care nu cred în Dumnezeu. Nu toate problemele vor fi rezolvate. Eu nu cred în Evanghelia asta ieftină, dar eu cred că chiar în mijlocul greutăților Dumnezeu te va ajuta și, de fapt, cred că din majoritatea te va scoate. Te va scoate și va face semne și minuni. Dar nu-ți promit că din toate, dar în toate va fi cu tine. Aș vrea să invit echipa de laudă în față, n-am terminat aici și aș vrea să-i rog să cânte un cântec, să ne acompanieze. Și astăzi aș vrea să te întreb, pe tine care poate vii de puțin timp în biserica asta, dar aș vrea să te întreb, tu n-ai vrea să-L cunoști tu pe Dumnezeu, n-ai vrea să primești și tu astăzi inima ta? N-ai vrea și tu să te împaci cu El? Și dacă vrei să faci acest lucru, mie mi-ar place ca toată lumea să închidă ochii acum. Aș vrea să te rog doar să ridici o mână. Aș vrea să te văd. Aș vrea să văd cine ești. O persoană. Eu cred că sunt mai multe persoane aici. Poți să lași mâna jos. Mai sunt alte persoane care doresc astăzi să înceapă o viață cu Dumnezeu? Două persoane. Mai este cineva? Haideți. Aș vrea să lăsăm ochii închiși. Să păstrăm ochii închiși. Și aș vrea să ne rugăm pentru cei care ar trebui să ia această decizie. Dacă astăzi ești aici și zici, măi, aș vrea să încep și o viață cu Dumnezeu, dau seama că El este calea, este adevărul, este viața și vreau să iau această decizie astăzi. Aș vrea să te rog să ridici o mână, când nimeni nu se uită. Eu vă văd. Unii n-aveți ochii închiși, vă rog să închideți. Ok. Aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare. Aș vrea să cântăm un cântec. Și aș vrea să ne rugăm împreună cu cele două persoane care astăzi vor să înceapă o viață serioasă cu Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă încurajez să facem este următorul lucru. Eu o să mă rog cu voce tare și tu care îți dorești această relație cu Dumnezeu, vreau să te rog și tu cu voce tare. Și aș vrea să rog întreaga biserică să se roage cu voce tare, să nu se simtă cumva stingheri cei doi. Și după aia aș vrea să vă rugați pentru aceste două persoane. Ok? Asta e simplu. Și aș vrea astăzi să ne rugăm pentru voi doi ca Duhul Sfânt să vină peste voi, să vă schimbe radical astăzi. Ok? Mulțumim echipei de laudă. Mai am un punct. Haideți, luați loc. Mai am un singur punct pentru voi care sunteți noi în biserică. N-am încheiat aici. Ultimul punct este un punct foarte scurt. Eu cred că ai nevoie de o biserică locală. Ai nevoie de o biserică adevărată. Biblia spune că biserica sunt oamenii și nu sunt clădirile. Dacă știi puțină, cunoști puțină istorie, știi că în primele 3 secole n-a existat nicio biserică, așa cum o vezi prin Brașov. Oamenii se întâlneau în case și Pavel scria și apostolii scriau scrisori, epistole, către biserica din casa lui Cornel, către biserica din casa lui Denis, pentru că biserica sunt oamenii. Dacă până astăzi ai avut impresia că biserica este o clădire, ai crezut că biserica este o clădire, te înșeli. Biserica sunt oamenii și ai nevoie de o biserică locală. Ok? Biblia spune asta în 1 Corinteni 3:16-17. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Voi, cine? Cei care au crezut. Dumnezeu vrea să-și facă cort în mijlocul oamenilor. Dumnezeu vrea să vă viziteze, vrea să ne viziteze, pentru că noi suntem biserica și vrea să ne umple. Dumnezeu nu umple clădiri. Poți să binecuvintești și poți să o stropești și poți să o sfințești, pentru că tot te încuială rămâne. Biserica adevărată este biserica formată din oameni și ai nevoie de o biserică. Ai nevoie de un cer de casă. Și aș vrea să te încurajez. Pe de altă parte aș spune, sunt foarte multe versete, Coloseni 4:15, 1 Petru 5:13, 1 Petru 2:9 și așa mai departe. Sunt foarte multe versete. Biserica sunt oameni și ai nevoie. Biblia spune în Evrei 10 să nu părăsiți strângerea la oaltă, să rămâneți împreună. Cum au unii obiceiul, știi, unii au obiceiul să nu mai vină la biserică. Devine un obicei, spune autorul cărții Evrei. Să nu devină un obicei, ci rămâi în biserică, rămâi conectat în biserică. Așa să mai spun un lucru, există biserici bune și există biserici proaste. Aș vrea să te încurajez să găsești o biserică bună. Eu cred că această biserică este o biserică bună și nu pentru că noi suntem foarte buni și perfecți. De fapt, nu suntem perfecți. Dacă voi toți ați fi perfecți și eu m-aș alătura acestei biserici, ea n-ar mai fi perfectă pentru că eu nu sunt perfect. Dar suntem oameni și avem nevoie unul de altul și Biblia ne încurajează să ne găsim o biserică locală. Și eu vreau să te încurajez, dacă astăzi ai primit pe Hristos în inima ta, cei doi care sunteți, dar eu sunt convins că mai sunt persoane aici care s-au rugat sau au vrut să se roage sau poate v-a fost rușine să faceți acest gest public și să ridicați o mână. Eu vreau să te încurajez să-ți găsești o biserică locală, pentru că altfel vei fi ca un pește pe uscat, știi, care se zbate, dar nu se zbate foarte mult. Și ai nevoie de o biserică locală. Și aceea eu vreau să te încurajez astăzi să găsești o biserică, să-ți găsești un cerc în biserica asta, un cerc de casă. Avem 12, cred că o să începem al 13-lea cerc de casă în curând. Avem diferite slujiri pe categorii de vârstă, începând de la copii până la studenți. Găsește-ți locul tău, pentru că ai nevoie de părtășia fraților. Ok? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur tare mult pentru decizia care ați luat-o astăzi. Este cea mai importantă decizie pe care ai putut să o iei vreodată. Dumnezeu spune în cuvântul lui că tot cerul sărbătorește. Este mare petrecere în cer când un om se întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Felicitări!